qalampirdan gapiramiz. Ma'lumki, mustabid tuzum faqat jadidlarni yo'q qilish bilan cheklanib qolmagan. O'tgan asrning 80-yillarida ham minglab vatandoshlar turli bo'xtonlar bilan qamoqqa olingan, xo'rlangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun 31 avgust kuni Shahidlar xotirasi xiyobonida Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi bilan tanishar ekan, o'tgan asrning oxirlarida ro'y bergan hodisalar, mustaqillik uchun kurash va o'zbek xalqiga nisbatan adolatsizliklarni yodga oldi. Bugun ham yo'lda o'ylab kelyapman. 30-yillarni eski tarix desa paxta ishicha. Yetakchilarimizni qatag'on qilish uchun soxta ayblovlar o'ylab chiqarishdi-ku. Boshqa respublikalarda yo'qmidi kamchilik? Bunday alamli voqealarni hech qachon unutib bo'lmaydi. Yoshlarimizga yetkazishimiz kerak, deb ta'kidladi Shavkat Mirziyoyev. Dunyo notinch bo'lib borayotgani, bunday vaziyatda ogoh va vazmin bo'lish kerakligi qayd etildi. Ko'rayapsizlar, dunyoda raqobat, tahdidlar kuchayib boryapti. Xavf yonimizda yuribdi. Bunga tayyor bo'lish uchun hamisha ogoh bo'lish zarur. Bugungi emin erkin hayotimizda shukrona aytish bilan birga ertangi kunimizni mustahkam qilishimiz kerak. Qachon mustahkam qilamiz? Bilimli bo'lsak, agar bobolarimiz buyukligidan ruhlanib, har bir soha bo'yicha ta'limni mukammal qilsak, manaman degan davlatdan kam joyimiz yo'q. Bolalarimizni zo'r o'qitsak, natija biz kutgandan ham yaxshi bo'ladi. Mustaqilligimiz barqaror va abadiy bo'ladi, deydi davlat rahbari. Xiyobondagi ramziy qabr yonida ham Qur'on tilovat etildi. Allohdan o'tganlarga rahmat, yurtga tinchlik va farovonlik tilab duo qilindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.